COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, moi bons días. Hoxe hai reunión da comunidade de veciños. Un encontro que moitos temen. Neste caso, o presidente da comunidade ten os veciños bastante cabreados. Estamos falando, claro, do Consello de Política Fiscal e Financiera, pero imagina esa reunión entre propietarios onde o que se debate xa está pactado entre dous, mal empezaría a cousa. Pois algo así é o que pasa con ese organismo, unha mesa onde sentan comunidades e goberno central para falar de algo que nos afecta a todos, porque decide o futuro dos nosos servizos públicos, dos cartos. Galicia sai perdendo co novo sistema de financiamento autonómico, así de claro o ve o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que advirte de que se se aplica o plan do goberno, o anunciado pola ministra Montero, a comunidade pasará a ser a peor financiada por habitante de toda España.
Rebaixa o peso da dispersión e rebaixa o peso do avellentamento e, por tanto, é moi perxudicial para a nosa comunidade autónoma. Nin a chega recursos suficientes, nin a posición é xusta para a nosa comunidade autónoma. O que nos preocupa é o raquitismo dos recursos que se engaden. É que agora estamos nun bom momento recaudatorio, pero cando veñan as vacas fracas que virán, cando vais a recaudación por efecto do ciclo, entón estes recursos raquíticos mudaránse en nunha evolución negativa.
Denuncia Corgos que o modelo reduce o peso do avellentamento ou a dispersión da poboación, xusto os factores que máis encarecen servizos como a sanidade ou a atención social en Galicia. A Xunta e o Partido Popular rexeitan este modelo, lembran que incluso os partidos da oposición amosaban as súas dúbidas. Os socialistas admiten que é un modelo mellorable e o Bloque defende un sistema de cupo que, segundo Facenda, suporía perder millóns para Galicia. Hoxe a Xunta vai pedir explicacións detalladas, reclama abrir unha fase de negociación para corrixir un reparto que o seu xuizo deixa a Galicia no furgón de cola. E o Foro Económico de Galicia, ese ente independente, tampouco compra esta proposta do goberno. Segundo o seu director, Santiago Lago, o novo modelo deixa a Galicia mal tirando a moi mal. E ollo, porque estima que a nosa comunidade debería recibir entre 900 e 1000 millóns de euros.
Dende logo, eses 587 terían que subir a 900 ou mesmo a 1000 millóns. Pero os galegos gañamos moito menos que a media, e moito menos que os que están ao noso arredor. Co cal, quedaríamos en unha posición moi mala. Galicia quedaría en unha posición mala.
Tenemos o que sae dese Consello de Política Fiscal que arranca as 10:30. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día no meteorolóxico? Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocina o tempo. Temos por diante unha situación intermedia. Isto se traduce en ceo cuberto, aínda con chubascos que irán desaparecendo conforme avance o día, e cota de neve nos 1200 metros. Hoxe as máximas roldarán de novo os 14 graus nas cidades. Teremos 11 en Santiago, Lugo non vai pasar dos 9, Arestora 7 graus en Lugo e Ourense, 9 graus no resto, agás no norte, na Coruña e Ferrol, rexistran xa 11 graus. Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocinou o tempo. E hoxe quero que coñezas a Cristian. En redes faise chamar o Benegalle, metade Venezuela, metade Galicia e o corazón repartido entre estas dúas terras. Chegou dende Caracas con 19 anos, unha mochila cargada de incertezas e unha idea clara, buscar un futuro mellor. 10 anos despois, ten 29, vive aquí, fala galego con moita honra, como di el, e faino por algo sinxelo, agradecemento. Aprendeu no só a base de oído, erros e risas. Aínda lembra o que lle custou dicir tixola ou traballar nun local de hostalería do Concello Coruñés de Arzúa.
Elo. A ver,
Elo.
Oh, mima, eu metiendo pa todo, Era a tixola, unha palabra, miña palabra favorita en galego, polo que me costou aprender a decila, foi tixola. E moita xente non sabe o que é tixola. Unha sartén.
Sí, sí.
Meto moita geada, mima, sí. Vaya geada, yo. Como te quedas da geado, Panchito, Flipas,
Os seus primeiros días en Santiago foron un choque, chuvia, frío, e a súa primeira lembranza, un bocadillo de xamón nun local 24 horas do centro de Compostela. Iso teno grabado. Despois viñeron as viaxes en bus, agardando baixa auga para ir a traballar, e aí decidiu algo que hoxe case a súa filosofía de vida: ou te adaptas ou marchas. Agora é adestrador persoal, laceiro e creador de contido. Pero non todo é humor. Esta fin de semana foi a unha manifestación en Santiago para escoitar, para entender. Unha manifestación que contaba co apoio da CIGA e do Bloque Nacionalista Galego.
Hasta la victoria siempre. Viva la revolución bolivariana.
Sí, sí, isto pasou aquí en Santiago. Atopouse con pancartas de Maduro e con xente defendendo un réxime que a él lle obrigou a marchar.
Que me encanta entender el punto de vista de todo el mundo. Y yo fui con esa intención preguntándose, primero los llevé un poco para entender su ideal. ¿Por qué tú defiendes algo que a mí me hizo salir de mi país? Cuando ni siquiera sabes lo que es estar allí. Vale, ideales, política, vale, me parece bien. Cada quien tiene su forma de ver las cosas. ¿Estás en contra de Trump? Para ayudo, perfecto. Para que me diga que viva Nicolás Maduro, libertad para Nicolás Maduro, no me jodas, ¿sabes? Tienes personas que le estás haciendo mucho daño con esto que tú estás diciendo. Sí, pero es que es muy fácil idealizar algo que no has vivido.
¿Qué demócrata puede defender a un tirano? O presente de Cristian está aquí, non sabe se volverá algunha vez a Venezuela. Aquí ten unha parella galega, vive nun sitio que xa considera propio, pero pide unha cousa, empatía. O seu falar galego non borra o acento venezolán, nin falta que fai. A súa historia atoparala na nosa app, na app de COPE, tamén na web cope.es. E os tractores seguen aparcados na cidade de Ourense, expectantes polo acordo de Europa con Mercosur e como lles vai afectar ese paso, un paso cara ao libre comercio entre a Unión e Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Nas últimas horas, o foco trasladouse tamén a Lugo. As máquinas saían de novo na cidade da Muralla bloqueando o tráfico e a noite seguían chegando tractores. Bueno, esta mañá seguirán coas súas movilizacións, agricultores, gandeiros. Iso sí, o sindicato Unións Agrarias, lonxe da liña das protestas, advirte das oportunidades que se poden abrir con ese grupo de países americanos. Roberto García daba outro punto de vista aquí en COPE, máis alá da necesidade de estar vixiantes para que non entre produto que non cumpra os estándares, as exixencias de Bruxelas, di, pode ser esta unha oportunidade.
Pues parece que deberíamos aproveitar la oportunidad, sobre todo nosotros somos un país netamente exportador. Por lo tanto, las cantidades que pueden venir en sectores como los de polo, como los de vacuno de carne, que podrían ser los más susceptibles, pues estamos hablando de apenas 1,5% de consumo.
Xe pendentes desas protestas en os deportes, un golazo de Antoine Griezmann no minuto 61 meteu o Atlético de Madrid nos cuartos da Copa do Rei logo de gañar en Riazor a un Depor que vendeu cara a derrota, chegou a soñar coa prórroga. O equipo de Simeone custoulle moito dominar o partido, o Depor, arroupado pola súa xente, competiu sen complexos, mesmo apretou no segundo tempo, pero bueno, non puido ser. Riazor quedou iso así co orgullo dun Depor valente. O pase pros madrileños. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.